Datorre maiatzen udal eta foru hauteskundeak ditugu Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroan eta beti kanpainan gauden impresioa izaten dugu, naiz eta oraindik ofizialki hasi gabe egongo diren azken aldian ordea gora egin dute, alderdi politikoetako ordezkarien hitzartze eta iragarpenek zenbaiten hitzemateek ere bai eta maiatzeko udalbozetan nahi besteko emaitza lortuz gero egin nahi dituztenez, hauteskundeak baino estrategikoago omen diren proposamenez eta besterako hitz potoloz josten ari dira edabideak azken aldian. Batzuen zein besteen jarreraz hitz egin nahi genuke gaurko tertulian eta bilagu ditugu telefonaren bestaldean horretarako Lander Arbelaitz batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Lander.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Aitar Kaltzakorta, bestetik arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
Arratsaldeon bitxori, bueno, ban hori.
Ondaldo azukarra Aitor.
Bueno, vuelta sin monta, baina bizirio gauz eta hasta bitxe.
Politikari ez hitz egiteko, sukarraristak izan mamesek egingo dion baino. Bueno, argiak urtarrilaren 19 aurreratu zuen, aurreko legealdian, Gipuzkoako ingurumen diputatu zen, Carlos Ormazabalen hitzetatik nabarmenduta, EAJ-ak Gipuzkoan irabazizkero, errauskailoa egingo duela. Orain diputatu nagusi izateko EAJ-aren hautagai bera den Markele Olanok, ofizialki berretsi du hori, eta Euskal Herria Bildu berriz, aspaldi esan zigun, errauskailoa historia zela Gipuzkoan. Bakoitzak berera, tira egiten du, baina ez dakit egokia iruditzen altzaizue ofizialki kanpainan sartuta egon ezarren bozen helburu gorena errauskailuan jartzea EAJ-ak. Zugandik hasita kaso Aitor?
Hombre, nik ez dakit ipintzen daren azipatzen zenduan modura ez dakit promesa goren modura edo nik uste dut izan dela deja o jokuzela jan irrupzio bat irudikatzeko estrategia edo ez eta ikusitza momentu honetan edo eurak dauken barne inkesten arabera agertzen jakesen atesatekuen aldeko eta kontrakuen kopuruak badik uste dut zela hortik ia oso frontalki euren arerizua zein markatuz holan hasi nahi izan da bela edo, baina nik uste dut errauz kontu hobe bai badala tanteorako zeozer erabilidana eta desinflatzen joango dana hemendik eta urrango hilabetietan behintzat.
Zaude horrekin Lander, nolabait behera egingo du kontuak naiz eta orain kaina ematen ari diren?
Bai, ni harritu nau guzti honek, ez dakit, iruditzen zait pasata gero legeintzaldi guztia bereiek edo EAJ-aren bueltatik zaborra deitzen zaion gai honetan zizketan eta erraustegiaz dugu aipatu ere egin ja lau urte hauetan eta hain bapatean kanpainaren txarreran Diario Baskon erantzun tarte baten Carlos Ormazabal honek esan izan abaiet irazten badu EAJ-ak erraustegia ingo dula eta gero EH Bildu ja galdezkaztea erraustegia ingo dezu bai edo ez eta azkenean ja asteburu honetan esatea bai irazten badugu erraustegia ingo dugu batetik, pues ez dakit, politikoki iruditu zait, ez dakit nazia, zeren iruditzen zait, inor herritarrak edo, etzirelari erraustegi bat eskatuz, eta orduan, postua ez dut guztiz ondo ulertu, iruditzen zait, batetik, berziklapenaren alde dagon jendea, eta EH Bildurentzat opari bat, zeren olabada kanpainarako badalkate zer iburuz itzegin. Zer bestela pasaba behar genuen itzeiten bakarrik 2016 buruz eta zaborrei buruz orokorrean, baina erraustegia itzeitea gauza zehatza da eta neri apostu arriskutsua iritu zait PNV-ren aldetikan.
Ikusiko da nolako bidea egiten duen eta biok aipatu dituzuen ideietatik zerke egiten duen aurrera, Aitorrek aipatzen zuelako akaso proba izan daitekeela, Landerrek apustu arriskutsua, ziurrenik ongi pentsatutakoa apustu arriskutsua ere izan daiteke, eta ez dakit akaso Bizkaiko adibideari, Artigas zabortegi ondoko basoari begiratu bat emateaz legoke gaizki, ez da Lander?
Bai, hor eskandalo ondi xamarra gertatu da, edo bai pasata gero ere bai, hainbeste denbora Gipuzkoan zaborrekin arazo bat dagoela esanez, eta pixkanaka geroz eta gehiago berziklatzen ari garen honetan, batean Bizkaian fokoa jartzeak, izan da sorpresa ondi xamarra, eta honekin esan nahiko nuke lotuta, honekin ere esan nahiko nuke, lotuta dagoela iritze zaidela Gipuzkoako hauteskundetan aurten jokatzen dela ondakinen kudeaketari buruz, uf, ez dakit nola esan, Gipuzkoan dala ondakinen sistemari alternatiba eraikitzen hasi zaion lurralde bat, eta gaur egungo estatuskuari eusten saiatzen ari direnak, bai Bizkaian eta bai Nafarroan, nola ala kendu behar dutela Gipuzkoako eredua, zeren bestela pixkana zabaltzen jungo delako bai lurralde batean eta bai bestean, da orduan, iruditzen zait Gipuzkoan ondakinen kontuarekin asko-asko jokatuko dela hauteskunde hauetan.
Aitor, zuk ere horretan jarriko zenuke fokoa, edo iruditzen zaizu hori bat dela eztabaida desbideratzeko modu bat?
Hori, nik uste dut eztabaida desbideratzeko modua dela, eta esatote, pixkat globo sonda bata, gainera EAJ-akin dituz neurketa asko ondakinen inguruan, eta ikusi dagoan era, EH Bildun aurka abiatutako kursaba horrek edo ez dutola ekarri ikuste basan edo aurre ikuste basan erredito politikoak. Eta nik uste dut hori nahiko nabaria dela. Landerrea senator bat bapes opari zen ideia horretan, zen nik behintzat daukatezen 32-33 urtietan ez dut sekule ikusi EAJ inori opari bat etxen, ez da enbenenatua bez. Eta bueno, hasta que nik bai ulertzen dut bai, bera imaginatut nire modura pizkat harritxuta daola, gehiago iruditu jat oparia berdimentsionamentuaren inguruan esandakoa, ez? Gaur bertan Larraitzu Arte ganera erantzun deutzo Markel Olanoriz, berak ez dakitxe atzo uste dut izan zela, edo gaur bertan igual prentzaurrekoan zeban gaindimentsionatuta egoan proiektu bat zara. Eta igual komeni dago gora ekartzea Jaizkibelko kanpo portua de gaindimensionatutako proiektu bat zala, AHTIA bera de bai gaindimensionatutako proiektua zala, eta gaur edo atzo esan dabe errauskailua bera de bai gaindimensionatutako proiektu bat zala. Nik uste dut, eta PNV-ko lan nahi da bela irudikatu uste dut, ez dizela Gipuzkoan nahiz eta esaten daren errauskailua eraikitzen agoia zela, nik uste dut gehiago horren inguruan nahi da bela ez da bai dia piztina egizia esan nahiku garbi daukela Zabalgarbiko zuzendaria kontela hilabete batzuk aitortu eban modura Zabalgarbik euren ondakinean kudeaketien ereduan erantzute otzola, ez Bizkaian edo Gipuzkun daozen diarrixan ari baiz, eta Bizkaian, Gipuzkun eta Araban tranquil biharrixan ari. Tan ikuste dut pizka eta bilela ez da bai dia zabaltzen, baina bebai eze markatzen. Zaitxik, hor da bielako, deniz itxaso jauna bebai, aixiak nun gote dutzen, horraxe behira, gogorak arre biharko genduke bebai, deniz itxaso bere gara jan, rauzkaioen kontra eguala erabat, gero oposizioan pasada desan askan lagurte hauetan errauzkaioen alde kokatu egu bere burua, eta nik uste dut askanean bai Deniz Itxasok Markel Olanori erantzunez esan da benian ezin dela esan errauskailua eingo danik dala eurak bilak euren artian daukesen eztabaida eta tanteo eta urrengo akordioetarako tanteuen artian sartzen dizen konbertsazio hortan sartzen dizen jokaldi batzuk dizela ez bata bestia da bizela posizionatu arazi nahian jendartian aurrian eta ez doi lain beste EH Bilduri zuzenduta.
Galdiak aipatzen zenituen Aitor, eta horri heldu nahi nion, ze ondakinena ez da gurean zalaparta eragiten duen gai bakarra, Euskal Herria Bildu koalizioak Euskal Bidea proposamena aurkeztu zuen Fikoan, urtarrilaren 24an autodeterminaziorantz omendoan bidea da, erabakitzeko eskubidea gauzatzeko behar diren urratsak eta hori lantzeko moldeak bildu nahi dituena, eta koalizioak hauteskundeetatik araoko begirada estrategikoa hitz egiten badu ere, zenbaitek jokaldi elektorala egitea leporatu dio. Nola ikusten duzu hori, Aitor?
Bueno, normala da bata bestiari jokaldi elektoralak aurrera eruaten da bixela leporatzen ibiltzia. Egia da EHB-tik edo bintzat eskara bertzaletik bai pizkat oituta gauzela edo bai ikustera hauteskunde batzuk hurbiltzen dizen aldiro ba beti daola gatazkien konponbidiari behirako aurrera bideren bat edo zeo zerrez eta nik uste dut hori ba bueno azkan finean bai EHB-tik edo etxen dela ba hauteskunde garaien bueltan ba ilusinoia sortzeko kontu modura ez dakinik bueno, seguruna o estala gehiago dauko lagatazkien konponbidiari aurre etxetik hauteskunde batzuen aurrian pose edo ez, edo postureo kontu bat isatetik edo dana dela pizkat Euskal Bidien proposamen horretan bebai nik uste dut EH Bilduk bilatzea bana zala beste behin bebai EAJ bere ambiguidade horren aurrian ipintzia, baina EAJak egin da dena izan da behintzat askan hilabete eta urtietan erakusten da ona, ez? Dekantazio historikoa exigidute otzonari ez dut okazurik etxen, eta ba, betikoen aurrian enkantazio historiko hori mantentzen dago, ez? Fideltasuna eta hainbat gauza Espainiko koroari eta beste hainbat instituziori agertu otzo, baina EH Bildutik datorren proposamen esku eta abar orori zaplasteko bateaz erantzute dut, eta nik uste dut dialektika, bizen artean daun dialektika horren beste kapitulo bat izan da lau.
Zuk ze nola ikusten duzu EH Bilduren proposamena, maiatzera begirako jokaldi puntuala izan daiteke, edo luzera begira egindako zerbait da eta hauteskundeekin ez dago horren lotua?
Bueno, mira, hori da beste gai bat, hola, ez dakitzen, pixka eta raro arrabatu nahuena. Batetik boste naiz gaiari heltzen hasi gelako, ez? Autodeterminazioan gaia eta lurraldetasuna eta bar, bueno, gero ados egon gaitezke proposamenarekin edo proposamena nola planteatu dan ere bai, baina bueno, batetik postu nahu. Baina gero bestetik ni behintzat, irutu zait, ez dakit, oso... Uztakit, ez duela gauza askorikan ezaten, eta igual iruditu zait barrura begirako movida bat, kanpora begirako baino, zeren inguruan eta bar, bez ere ikustenet jendea pixkatot, gai honekin, eta ez dakit oso ondo ere zer pentsatu Euskal Bideari buruz. Orduan, hauteskundeak, barruko kontuak, gai honi buruz ez dakit oso ondo ze... nola interpretatu, egia zen.
Beste puntua jarriko dizute. Orduan, EAJak adibidez, bere aldetik ez du estatus politiko berriaz, edo Euskal Bidearen eztabaidan sartzeko asmorik azaldu, Ortuzarren hitzetan esaterako, gatazka politikoa erabat itxi arte, ez dagoelako preste, estatus berri horretaz hitz egiteko. Iruditzen zaizu hauteskundetara kaltetu gabe iristeko modua izan daitekeela?
Iruditzen zaiz, ja, hauteskunde kanpainan sartu gerala erabat. Eta ja bez, bakoitza ari dala bere terrenoa prestatzen eta EAJak ba, azken denbora bat PSE-rekin daramala tratu baiten. Eta hemen bez, Gipuzkoan eta Bizkaian eta bar esan dutenez Urkullu lehendakariak ez, azte buruan esan zuen bez, ja prestegola EAJ, botere da heltzeko eta bar, eta irutze zaitor, orain ja zidiala mugimenduak eta orain PNV bera dagola pixkat ataka baten, zeren beren sozioak PSE eta bere beste sozioa PP baita ere, ez? Azken aldian azpiegitura handi guztik hiruak elkarrekin ateatzen ari zialako, ez? HT, Errauskailua edo Kutxabanken gertatu dan eta bar, eta azkenean guzti horietan mugitzen da diru asko, bere bi sozioak geroz eta berago doaz eta Podemosekin ziurrenik ez dute elkar ulertuko. Beraz, hor, nire ustez saltxa handia hor dago, ez dakit.
Aitor, Podemos famatua, aurreko duela bi aste hitz egiten genuen horretaz, zuk ikusten duzu, EAJaren bide lagun?
Ez, argita garbi ez dut ikusten eta ganera nik ustot bizentzako izango zala nahiko suizidio politiko. Joku zela ja eraldatzera datorrena agintzen datorrela esaten da benentzat eta behitxabe estabilidade instituzional eta ez, ba, gaur egungo estatuko horren bermatzailetzat bere burua aurkezten da bena, nik uste dut bizien ikuspegitxik nahiko suizidio politikoa izango zala. Gauza bat bakarrik nahiko neuke komentatu, pixkat lehin eipatzen ibili garina Euskal Bidien ingurukoa borobiltzako, eta da, esaten ebanean Euskal Bidiak badaukola punto bat EH Bilduk hauteskunde batzuk hurbildua la normalian gatazkin konponbidiari lotuta tarten aden zeo zerreaz, ez dut esan nahi globosonda badanik edo pantomima bat edo antzespen bat danik, baina horri lotuta eta esadozunean pixka tortu farri buruz ba, bueno, autogobernua edo, bueno, estatusa berritzia lekoz kanpo dola momentu honetan, eta bar, bai gogorazi nahiko neuke, onda lau bost urte izan zela zink gaur Euskadi usteot deiten zela prozesua EAJ aurrera eruan ebana, edo ez dakit zerre izan zen prozesu bat edo zerre izan zen, ze askanean horre bai nahiku egozitxa etozen erabaki pentamentu eta inbat kontu saldu ebesen, baina hori bai nire iruditen jat izan zela bere garaian globo sonda bat eta bueno, zeo zer oso elektorala hauteskundiak aurretik egin ebelako, baina eta bertan esaten belako 2015an estatusa berrituko zala. Gero Urkullu berak ikusi banean gai hori aparkatu ale bala eta ja lehendakaritzara helduta eguala eta ez da gizerraza, baina 2020-ako zeo zer izango zala, eta hortu zarrak esaten deuzku ez dala urte kontua baizik eta ba bueno, ez, eurak aurrikusten da bezen baldintzen araberakoa. Eta orduan, bueno, ez da gini nik uste dut EAJ-ko dala lau bost urte ba aurkeztu eban proposamen hori eta Euskal Bidea berez EH Bilduk aurkeztua dena badizela bi gauza oso ezberdinak bai fonduan eta bai forman bebai.
Kusiko da orduan ezin gaur Euskadi horrekin alderatuta zenolako bidea egiten duen Euskal Bidearen prozesuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara mugatzen ari gara apur bat eta Nafarroara ere begiratu nahiko nuke. Geroa bai alderdia izan da aste honetan hitza hartu duena, Uxue Barkosek esan du Nafarroako erakundeetan aldaketa sakona bultzatzeko bokazioa duela bere alderdiak eta beti ere lasaitasunez modu integratzailean eta denboran iraungo duen itxaropenarekin. Horiek zerpentsaturik ematen aldizute, Aitor?
Noski, moten hemen lehenengo zerpentsatua da, ba, bueno, dala esperon eban diskurtsua, ba, eskan ez da gizan bat urtietan bere burua gobernuan ikusten daun alderdi eta pertsona batetik. Nik behintzat, loturia inez, Ego Euskal Herriko lau herrialde hauen artian esango neuke nahiku lotuta dagozela bai PSek eta PSNek zein EAJak eta geroa baik ba, aurre ikusten daren aliantza politikia edo. Ni behintan nahiku garbi ikustu eta harinokuan Maria Txibite entzuneban, PSNeko idazkari nagusi barrezia entzuneban esan ez da dela EH Bildu Naparroko gobernu da eruango da den ezer babestuko, eta geroa bairila eskintzia jeutzen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aldiz, seguraski, ba, bueno, kampainan ziar bat abestiari kolpeka ikusiko duz PSE eta EAJ, baina gero Leinlanderrak esan daren zeo zer kontutan hartun behar da. Eta da, EAJak naiz eta emoten daren, ba, bueno, barne inkestak aitzik eta bar, oso emaitza onak edo txukunak atarako da bezala sozioren bat biharko dau bebai, eta sozio hori argi eta garbi ikusten dau PSE izango da, PSEek emonalde utzon apur hori behintzat aprobetxa nahi dau. Nik horretxe itxik ikusteot ondala urtetik ona EAJak geratu zen egoera baten zeinetan Bizkaian bakarrik irabazian, Bizkaian eta Bilbon. Eta Bizkaiatik eta Bilbotik kanpora beste herrialde eta hiriburu banetan edo ezeban irabazi edo zuzenean galdu egeban, ez? Momentu honetan eta bere burua kanpaino honetan ikustot hain fuerte azten kokatu dela, ba, nahi da delako, eta ikusten da delako aukeria daukela Bizkaian eta Bilbon garai urtetzetik berriro be bai Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta euren hiriburuetan garaile urtetzia edo bintzat bestia baino boska deja oira ataratia naiz eta zeuki maiori absolutuak eta ganera Naparruan euren burua gobernaten ikusten da dela esango neuke naiz eta ba bueno esaten eban alderdi sozialistiaz ententen hauein deixan.
Landerre, Nafarran esaten denez, aspaldiko aldaketaren beharra edo aldaketak etorri beharra du Nafarrako gizarteak hobeto bizitzerako bidea egingo badu eta alderdi guztiek astindu nahi duten bandera da aldaketarena, egiazkorik izango da?
Egia esan, Nafarroan dago oso oso interesante partidua eta ikusi beharko da zer gertatzen den, ez? Ikusi beharko da geroa bai bera ere nola kokatzen den eta neri iruditzen zait, pues bueno, azken aldian modan dagoen alderdia dela, baina moda kontutikan arago dijoan gauza dela, ez? Nafarroan Podemosek berak dakala eskutan giltza, eta tartean, hor daude, beraien barneko bi korronte horietan, ba, bietako batek ja, pues ja nahiko garbi esan dulako EH Bildurekin elkarrekin gobernatzeko prest dagoela, eta besteak ez duen garbi esaten, eta zegertatuko da gero arekin, eta bar, nik uste dut, kontua izango dela hoize. Podemos EH Bildu izquierda izquierda eta geroa bai edo geroa bai ez edo geroa bai eta PSN. Baina PSN bera ere desente jetxiko da ta. Ez dakit zakatatuko da. Gustatuko litzaidake, pues neri euskaldun bezala geroa bai eta EH Bildu elkarrekin ulertzeko gai izango balira. Baina azkenaldian ez da gauza askorik entzuten horri buruz ta sumatu daiteke zetzen aurreko manifestaziora ere bai ez giza eskubideak bakea eta konponbidearenea geroa bai etzan jun eta inkluso Podemos hortzegon beraz ez dakit seinale txikiak dira agian ez dakit zer esan nahi dutenak hor barruan mugitzen ari dan guzti horri buruz.
Bueno, maiatza amaiera aldera beste tertulia bat egingo dugu, bozen ostean geratzen zaigune mapa politikoa ze hausnartzeko edonora ere hausnartu ditugu maiatzean izango diren udal eta foru hauteskundei begira, batzuek eta bestek dagoeneko hasi duten kanpainak edo utzi dizkigun perlen ingurukoak hori reparatuta eta oraindik ere bombardatuko gaituztela kontuan izan da, entzulei aholkuren bat emango zeniekete, Landertzu handik hasita?
Aholkurik, politika interesatzen zaionari eta gustatzen zaionari, ba, garai interesanteak datu zela, eta, bueno, ez dakit, begirada luzera jartzeko momentua dala.
Aitor, zuk utzi nahi aldezu hausnarketarik?
Ba, bueno, agoz landerreaz, begira luzera ipintzeko garaia da, bai aurra behira, eta atzera beha, inikai, ba, bueno, gustaren jako zenari, beste gomendiorik ezin dut batemon bakarrik titularran dira ere hainbeste kasu esitzeko eta nabardura txikizetara sartzeko eta esaten luzera begira ipintzeko begila baina atzera bebai hartzeko hemerotekia eta aurreko aldizetan aurkeztu zidinean batak eta bestiek zerragintze den desatela, zerbetera den zerrez eta ber promesa hoie kanpaino honetan barretzen dugu zen edo igual pertsona batek justo leinesa honen kontrakua aberrasaten da denego ez.
Ikusiko dugu orduan hemendik maiatzera bitartekoa nola joaten den eta hauteskunde maitzen ondoren zegiro sortzen zaigun Aitor Kaltzakorta eta Lander Arbelaitz eskerrik asko bioi fin zebra bidera batzeagatik eta ongi iruditzen bazaizue hemendik biastera. Agurtuko dugu elkar.
Vale, bueno, ondo egili.
Segiendo.
Ondo egili, agur.